Konkret ölkələrə gəlincə, Rusiyada hakimiyyətin mərkəzləşməsinin və icra hakimiyyətinin güclənməsinin davam elədiyi deyilir. Bundan başqa, ölkədə məhkəmə hakimiyyətinə təzyiqlər olur, QHT-lərin işinə əngəl törədilir. Bunları sadalayan Dövlət Departamenti belə bir nəticə gəlir ki, hökumətin məsuliyyətliliyi daha da aşınıb. Mərcüyə görə Çeçenistanda və Şimali Qafqazın başqa yerlərində insan haqlarının ciddi pozuntusu davam edib. Belarusda isə hökumətin repressiv siyasətinin davam elədiyi deyilir. Dövlət Departamentinə görə Ukraynada insan haqları sarıdan vəziyyət yaxşılaşmaqda davam edib, amma ciddi problemlər, o cümlədən hökumətin bütün qollarında korrupsiya qalmaqdadır. Güney Qafqaz ölkələri arasında Gürcüstan hökumətinin gördüyü tədbirlər alqışlanır. Məruzədə xüsusən Gürcüstanın ədliyyə islahatları təriflənir. Bunun əksinə Azərbaycan və Ermənistanda insan haqları sarıdan vəziyyət pis qiymətləndirilir. Bir az sonra Azərbaycan barədə ətraflı eşidəcəyik. Məruzəyə görə Orta Asiyada söz azadlığı məhdud olaraq qalır və yaxud son dərəcə sıxışdırılır. Sənəd Orta Asiya ölkələrindən yalnız Qırğızıstanda irəliləyiş dərk edilir və 2005-ci ildə demokratik hakimiyyət dəyişikliyindən sonra insan haqlarının yetərincə yaxşılaşdığını qeyd edilir. Bundan yanaşı, ötən ilin sonunda qəbul olunmuş yeni konstitusiyanın bir çox uğurları geriyə atdığı da bildirilir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Əfqanistanda Taliban rejiminin çöküşündən sonra yetərincə irəliləyişlər olduğunu deyir. Amma bütövlükdə götürəndə bu ölkədə insan haqlarının ümumi vəziyyətinin pis olduğu bildirilir. Bu sənədə görə İran hökuməti söz və toplantı azadlığını dəhşətli dərəcədə pozur. Bundan başqa Dövlət Departamenti İranı, Suriya və Livanda terrorçu qrupları dəstəkləməkdən əl çəkmək barədə beynəlxalq çağırışları ələ salmaqda günahlandırır. Qeyd edilir ki, İran BMT üzvü olan başqa bir ölkəni dağıtmağa səsləyir. İraqa gəlincə, qanunun aliliyi barədə hökumətin vədlərinə baxmayaraq, təriqət savaşının dərinləşməsi, terror aktları ötən il boyu insan haqları sarıdan vəziyyətin yaxşılaşmasına əngəl törədib. Bu məruzə Dövlət Departamenti rəsmilərinin Vaşinqtonda və xarici ölkələrdə topladıqları məlumatlar əsasında hazırlanıb. Ötən həftə Dövlət Departamentinin rəsmisi bu cür məruzələri insan haqlarının pozuntusu ensiklopediyası adlandırmışdı.
Çox sağ ol Rövşən, indi isə sözü həmkarım Ruzanna Rəşid qızına verirəm. Ruzanna, Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında Azərbaycan barədə nə deyilir? Keçən ilki hesabatda ən çox tənqid olunan polis idi. Bu dəfə nəsə dəyişibmi?
Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda vəziyyətin yenə gərgin olduğu deyilir, polis yenə xüsusi tənqid olunur. Hesabat qeyd edir ki, keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev hakimiyyətə beynəlxalq normalara uyğun keçməyən seçki nəticəsində gəlib. Sonrakı parlament seçkisində inkişaf olsa da, o seçkilərdə normalara uyğun olmayıb. Hesabatda Dağlıq Qarabağın, Qarabağ ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının ermənilərin nəzarətində olduğu, həmin ərazilərdə baş verənləri Azərbaycan hökumətinin nəzarət eləmədiyi deyilir. Bildirilir ki, il boyu münaqişə zonasında hər iki tərəfdə itki olub, qeyri-rəsmi məlumatlara görə 20-yə qədər adam ölüb, 40-dan çox adam yaralanıb. Müharibədə itkin düşdüyü təsdiqlənənlərin sayı dəyişib, il ərzində 3400-dən 4176-ya qalxıb. Amerika Dövlət Departamentinin bu dəfəki hesabatında da Azərbaycan hökumətinə iradlar çoxdur. Hökumətin zorakılığı davam elətdirdiyi, adamların yenə siyasi səbəbdən tutulması, qanun qadağan eləsə də məhkəməyə qədər uzun müddət saxlanması, özbaşına həbslərin Azərbaycanda problem olaraq qaldığı deyilir. Polis məntəqələrində zorakılıq xüsusi qeyd olunur. Məhbusların sanksiya olmadan saxlanıb üstəlik dindirilməsi, dindirilərkən döyüldüyü, 50-yə qədər məhbusun işgəncəyə məruz qaldığı, 3 nəfərin məhz zorakılıq nəticəsində öldüyü deyilir. Həbsxanalarda şəraitin həyat üçün təhlükəli olduğu qeyd olunur. Hesabatda deyilir ki, bütün qanunsuzluqlara baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti polisi təhlükəsizlik qüvvələrini cəzalandırmır. Misal olaraq, 2005-ci ildəki intiharlarla bağlı heç bir həbsxana işçisinin məhkəməyə çəkilmədiyi, ədliyyə sistemində rüşvətxorluğun baş alıb getdiyi göstərilir. Dövlət Departamentinin hesabatında İlham Əliyevin əf fərmanında qeyd olunub. 200-ə qədər məhbusun, o cümlədən siyasi məhbus sayılan 8 nəfərin əhv olunduğu deyilib. Amma Azərbaycanda söz azadı, sərbəst toplaşma ilə bağlı vəziyyətin daha da pisləşdiyi vurğulanır. Hesabat xatırladır ki, mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı hətta ATƏT nümayəndəsi Azərbaycanda olub, hökuməti ölçü götürməyə çağırıb. Amma Azərbaycanda müstəqil qəzet ya jurnal yenə azdır, kütləvi informasiya vasitələrinin də çoxu hökumətin mənafeyini güdüb. Müstəqil kanal hesab olunan Aynis televiziyası isə mətbuat şurasının qərarı ilə yayımını bir müddət dayandırmağa məcbur olub. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanda jurnalistlərin, onların yaxınlarının təqiblərə məruz qaldığı deyilir. Hesabatda zərər çəkən məhbuslar, bir də jurnalistlər bir-bir sadalanır. Jurnalistlərin oğurlanması, döyülməsi, həbsi, bir neçə qəzetin məcbur bağlanması, müxalifət yönlü mətbuat orqanları, Azadlıq, Bizim Yol qəzetlərinin, Turan İnformasiya Agentliyinin ofislərindən çıxarılması qeyd olunur. Amerika Dövlət Departamentinin bu ilki hesabatında müsbət hal kimi Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizənin gücləndiyi göstərilir.
Çox sağ oluruz Anna. İndi isə görək burada deyilənlər Azərbaycandan necə görünür. Qonağımız Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadədir. Çingiz bəy, burada Azərbaycan barədə yazılanları eşitdiniz. Sizə yeni olan ya xüsusi əhəmiyyətli nədir bu sənəddə? Ümumi qiymətlə razısızmı?
Təbii, hər il Dövlət Departamentinin dünyada insan hüquqların vəziyyətinə dair açıqlaması Azərbaycanda da təbii ki, yerli hüquq müdafiəçiləri, siyasi hakimiyyət və müxalifət tərəfindən müzakirə predmet olur. Və buna yanaşmalar təbii müxtəlif olur. Biz hüquq müdafiəçisi olaraq neytrallığı saxlamaq şərti ilə çalışırıq pis-pis, yəni yaxşını yaxşı qiymətləndirək. Təbii ki, Azərbaycanda insan haqlarının, demokratiyanın və söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti heç də keçən ilkindən fərqlənmir və ürəksan deyil.
Dəyişiklik var mı, Çingiz bəy? Dəyişiklik var mı? Yəni, yaxşılaşıb ya pisləşib sizin fikriniz?
Dəyişiklik, konkret demək olar hansı sahələrdə azadlıq da olsa dəyişiklik var. Son ildə, yəni xüsusilə 2006-cı ildə hüquq müdafiəçiləri artıq polis bölmələrində, idarə və şöbələrində monitoring keçirmək səlahiyyəti qazanıb və bu təbii ki, müsbət haldır və istənilən vaxt biz hər hansı bir bölməyə daxil olub saxlanılan şəxslərin vəziyyətlə maraqlana bilirik. Bu müsbət haldır. Eyni zamanda pintinsal sahədə gələn islahatlar var və son ildə təbii ki, cəza çəkmə müəssisələrində xeyli irəliləyişlər var. Yəni, yaxşılığa doğru irəliləyiş var. Amma bu hamısı demək deyil. Yenə də təbii ki, bütün sahələrdə olduğu kimi rüşvətxorluq qalır, korrupsiya qalır, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması göz qabağındadır və nə qədər ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti yaxşı ola bilməz və təbii ki, seçki ilə bağlı deyilən məqamlar hamısı bizim tərəfimizdən, yəni müsbət qiymətləndirilir. Təbii müsbət bu mənada ki, obyektiv bir hesabatdır, amma bir tərəfdən də bizi narahat edir ki, biz bu ölkənin vətəndaşlarıyıq və Azərbaycan üçün mənfi olan məqamlar bizim tərəfimizdən belə deyək ki, xoş olmasa da, yəni olduğu kimi dəyərləndirildiyi üçün müsbət qiymətləndirilir. Mən belə hesab edirəm ki, buna yanaşmalar yenə də olacaq, amma hesabat tam mətli ilə biz tam tanış olmasaq da, tam məsuliyyətlə demək olar ki, Azərbaycanda 2006-cı ildəki vəziyyət, yəni əvvəlki illərdən heç də yaxşılığa doğru dəyişməmişdir. Ən azı olduğu kimi qalmışdır. Bir neçə sahə, bayaq qeyd elədiyim kimi, hüquq müdafiəçilərinə verilən səlahiyyətdən başqa ürəkli heç bir şey dəyişməmişdir.
Çingiz bəy, bəs belə hesabatların Azərbaycandakı vəziyyətin dəyişməyinə bir təsiri olurmu? Siz bunu öz fəaliyyətinizdə hiss edirsinizmi?
Sözsüz biz həmişə deyirik ki, bizim ölkədəki fəaliyyətimizə rəvac verə bilən, bizə arxa ola bilən beynəlxalq təşkilatlar və qurumlardır. Və təbii ki, beynəlxalq təşkilatlar bizim sözümüzü dedikdə və yaxud da bizim hazırladığımız sənədlər əsasında onların da hazırladığı və özlərinin gördüyü müşahidələr, nəticələr üst üstə düşdükdə bizim də mövqeyimiz güclənir və bu halda bu qanun pozuntusuna yol verən müəyyən idarələrin, nazirliklərin, əməkdaşlarının və vəzifəli şəxslərinin də təbii ki, mövqeyində narahatlıq hiss olunur. Və bu narahatlıqdan istifadə etməklə biz daha aktiv ola bilirik və ölkədə haqqın, ədalətin bərpasına, söz mətbuat azadlığının belə deyək təmin olunmasına, insan haqlarına hörmət sahəsində və yaxud da ki, güclü monitorinqlərin keçirilməsində bizə bir növ bu cür hesabatlar dəstək olmaqla bərabər eyni zamanda bizim fəaliyyətimizə yaşıl işıq yandırır.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Verilişimizin qonağı Çingiz Qənizadə idi, Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri. Söhbət isə Amerikanın Dövlət Departamentinin İnsan Haqları haqda bugün çıxmış hesabatından gedirdi. Növbəti reportajımız da elə insan haqlarındandır, bu da hesabatdır, ancaq ombudsmanın hesabatı bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu dünəndən iki yeni verilişə başlayıb. Can Bakını hər iş günü gündüz saat 12-dən 1-ə kimi dinləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişdə nələr eşitdiniz?
Şir Məhəmməd müəllim, Bakı ən böyük şəhərimizdir, baş şəhərimiz, paytaxtımızdır. Düz bir əsr geriyə dönsək, Bakıda çıxan qəzetlərdə kimlərin adı hallanırdı, kimlərlə fəxr edirdilər?
1918-ci ilin sentyabrın əvvəllərində İstanbulda olan Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, o vaxt İstanbuldan Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı idi, Osmanlı hökuməti ilə danışıqlar aparırdı. O, İstanbulda nəşr olunan Tərcüman-ı Həqiqət qəzetinə bir müsahibə verib. O müsahibədən bəzi şeyləri oxuyuram sizə. Bu, 1918-ci il oktyabrın 3-də Bakıda Azərbaycan qəzetində Üzeyir Bəyin redaktor olduğu, daha doğrusu Ceyhun Hacı Bəylinin redaktor olduğu həmin dövrdə qəzetdə dərc olunur. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə nə deyirdi Tərcüman-ı Həqiqət qəzetinin müxbirinə Bakı haqqında? Bakı Azərbaycanın, Azərbaycan da Bakınındır. Bakını Azərbaycandan ayırmaq istəyən kim olursa Azərbaycanın həyatına qəsd etmişdir. Bakı tarixəndə, haləndə bir türk şəhəri və müsəlman bəldəsidir. İstiqbaləndə elə olacaqdır.
Bu, jurnalist Şir Məhəmməd Hüseynovun dedikləri idi. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Bugün insan haqları üzrə müvəkkil, ombudsman parlamentə hesabat verdi. Elmira Süleymanova hansı işləri görə bilib, millət vəkilləri onun fəaliyyətindən razı qaldılarmı? Bundan İlqar Rəsul danışacaq. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, millət vəkilləri ombudsmanın hesabatından razı qaldılar, yoxsa yox?
Elxan, ümumən götürəndə ombudsmanın hesabatına yanaşmada millət vəkillərinin fikirləri bir mənalı olmadı. Ombudsman əvvəlcədən hesabat verərkən bildirmişdi ki, 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə aparata ünvanlanan şikayətlərin sayı heç də artmayıb. Sadəcə həmin şikayətlərin mahiyyətində dəyişikliklər var. Belə ki, əgər əvvəllər şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, torpaq məsələləri ilə bağlı vətəndaşlar şikayət edirdisə, indi məhkəmə qərarlarının icrasından, məhkəmə qərarlarının özündən, ünvanlı sosial yardımın verilməsindən, bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdən şikayətlər daha çoxdur. Ombudsman hesabatında bildirdi ki, 48 hakim və məhkəmə qərarlarını icra eləməyən digər vəzifəli şəxslər cəzalandırılıb, sonra o cəzalandırılma ilə bağlı bir neçə faktlar da söylədi. Amma
İqar, necə cəzalandırılıblar?
Yəni, bunlar vəzifədən kənarlaşdırılıb, kimlərsə məsuliyyətə cəlb olunub, sonra deyək ki, 5 saylı cəza seçmə müəssisəsində o bildirir ki, baxış keçirilən zaman məlum olub ki, məhbusların sayı normadan artıqdır, bununla bağlı müraciət edib tədbir görülsün. Qobustan həbsxanasında rəis öz vəzifəsindən kənarlaşdırılıb, məsuliyyətə cəlb olunub, bu cür faktlar idi. Amma ombudsmanın hesabatında eyni zamanda o müsbət dəyişikliklər adında fikirlər səslənirdi. Yəni, plan yerdə islahat aparılandan sonra bu cür müsbət dəyişikliklər olub və yaxud da ki, ombudsman müraciətləri barədə danışırdı. Deyək ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi, sonra Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin Həziyevə olan hücumlarla bağlı o hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib ki, tezləşdirilsin bu adamların tapılması və məsuliyyətə cəlb olunması. Amma tezləşdirilməyəndən sonra daha hansı instansiyaya müraciət edilib, daha hansı addımlar atılıb, bu barədə məlumat yox idi. Və yaxud da ki, deyək, məhkəmə qərarını icra eləməyən məmurla bağlı hansı məsələdən sonra kimə müraciət edilib, bunlar yox idi. Elə millət vəkillərinin bəziləri də bu cür məsələlərə irad bildirirdilər. İlk növbədə deputat Pənah Hüseynin çıxışı diqqəti cəlb elədi. O bildirdi ki, hesabatla razı deyil, çünki burada insan hüquqlarının nə dərəcədə pozulması açıq göstərilmir, müəyyən faktlar sadalanır. Pənah Hüseyn dedi ki, məhkəmələrdə dəhşətli vəziyyətdir, insan hüquqları pozulur. O, misal olaraq, özünü və digər deputat Cəmil Həsənlinin Baş prokuror Zakir Qaralov haqqında məhkəməyə şikayət ərizəsi verdiklərini, ancaq məhkəmənin 5 aydır həmin ərizəni icraata götürməməsini misal çəkdi. Eyni zamanda bildirdi ki, Azadlıq qəzeti ilə Turan İnformasiya Agentliyinin bir vaxtlar yerləşdiyi binada onlar çıxardılandan sonra həmin bina mətbuatın yazdığına görə özəlləşdirməyə çıxarılıb, buna münasibət yoxdur. Sonra daha çox diqqəti çəkən məsələ idi, bir neçə deputat buna yönəltdi ki, Tarix Şurasının son qiymət artımından sonra əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti pisləşib, ancaq bu barədə heç nə yoxdur. Bu isə əslində daha çox ciddi hüquq
olunur. Ondan Elmira Süleymanova nə dedi?
Kütləvi şəkildə. Elmira Süleymanova artıq hesabatını oxumuşdu və bu məsələyə konkret münasibət bildirmədi. Bəzən Oktay Əsədov və yaxud da ki, deputatları populist çıxış eləməməyə çağırırdı. Eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar və yaxud da ki, bu fikirlə razılaşmayan deputatlar münasibət bildirirdilər, hesabatın daha dolğun olduğu fikrini səsləndirirdilər. Qüdrət Həsənquli elə deputatlar da var idi ki, bu hesabata ümumi irad bildirirdilər. Yəni ki, daha ciddi məsələlər hesab eləyirdilər bəzi iradlarda. Belə ki, deputat Qüdrət Həsənquliyev dedi ki, ümumilikdə hesabata səs verəcək, amma burada çatışmayan məsələ odur ki, ombudsman söyləyir kimlərin, neçə nəfərin cəzalandırıldığını, məhkəmənin və yaxud məmurun, amma o konkret adlar göstərmir. Qüdrət Həsənquliyev hesab eləyirdi ki, aşağı vəzifəli adamların adları göstərilir, amma yuxarı vəzifəli məmurlar barədə hansı cəza tədbiri görülüb və onlar kimlərdir, bunlar bildirilmir. Əgər ombudsman öz hesabatında həmin adamların adlarını da əlavə eləmiş olsa, həmin sahələrdə ciddi dönüş yarana bilər. Deputat Abel Məhərrəmov məsələyə münasibət bildirərkən o da səs verəcəyini dedi, amma o da diqqət çəkən irad bildirdi. Qeyd elədi ki, müsbət olardı ki, bu ombudsmanın bildirdiyi cinayətlərin ki, sayı artıb, onların həmin cinayətlərdə ağırlıq daha çox hansı sahənin üzərinə düşür. Yəni, daha çox hansı sahədə qanun pozuntusu baş verir, o barədə bildiriləydi.
Çünki İlqar parlament qəbul elədi hesabatı.
Parlament sonunda bəli, iradlara baxmayaraq dəyərli sayanlar da oldu və səsə qoyub axıda ombudsmanın 2006-cı il üçün hesabatını qəbul elədilər.
Çox sağ ol, İlqar. Kontekst proqramımız davam edir. Azadlıq radiosunda digər yeni veriliş isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramıdır. Bugünkü verilişdə söhbət nədən getdi?
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Əsas məsələ.
Ölkəmizdə erməni istehsal konfet, kofe və çaxırı satılır belə bir cümlə bir çox internet səhifələrdə öz yerini tapıb və ən çox diqqəti cəlb edib. Amma ümumiyyətlə söhbət bugün Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Əyyub Hüseynovla olacaq. Əyyub bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əyyub bəy, doğrudan mı belədir erməni istehsal konfet, kofe və çaxırı satılır bazarımızda?
Bu bazarda açıq və geniş şəkildə deyil. Şübhəsiz ki, qaçaqmal yolu ilə gətirilən tək-tək adamların az miqdarda gətirdiyi və əldə müxtəlif yol keçidlərində, yeraltı keçidlərdə satılan belə mallar rast gəlirik. Lakin 4 ay öncə Şamil Əzizbəyov küçəsində çox sayılı kofenin satılması müşahidə etmişik. Erməni qonşularımız həm malların satmaq istəyirlər, həm də siyasət yerinə yetirirlər. Məsəl üçün, onların Azərbaycanda dediyim kimi həddindən artıq təsadüf hallarda görünən Aryani şərəflərinin üzərində Ermənistanın Dağlıq Qarabağla bir yerdə xəritəsi də hətta çəkilibdir. Bu yol verilməz bir haldır.
Bu Əyyub Hüseynovun İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi sədrinin dedikləri idi. İşdən sonra verilişini isə hər iş günü axşam saat 5-dən 7-yə kimi qulaq asa bilərsiniz. Bəs bu gün xəbərlərdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
Məndən güclü mənat istədiyi, o da məndə olmadı. Ona görə mənə dedi, mən sənin o yardımını yazmayacaq.
Sorğuya cəlb etdiyimiz insanlar açıq şəkildə deyirlər ki, onlardan rüşvət tələb olunur. Faktik olaraq rüşvət alıb vətəndaşların ünvanı sosialitəti təyin edirlər. Elə vətəndaş var ki, görürsünüz, gün 40-dan yuxarı məktub yazır, müraciət edir yuxarı təşkilatlara bizə. İzah edirik hər dəfə ki, sizə düşmür. Yenə də yazırlar.
Ünvanlı sosial yardımlar öz ünvanına necə çatır? Ümumiyyətlə, çatırmı? Və ya çatırsa, necə çatır? Bütün bunlardan şəffaflıq verilişində mən danışacağım. Marif Çingizoğlu.
Bütün bunları kontekst proqramından dərhal sonra eşidə bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Vaxtilə Rafiq Əliyev deyirdi ki, radikal dini qrupların üzvləri arasında dövlət məmurları var. Sonradan məlum oldu ki, məsələn, sonuncu tutulan 17 nəfərlik dəstənin içində doğrudan da nüfuzlu təşkilatların nümayəndələri var. Bugün Dini İşlər İdarəsinin keçmiş sədrinin təşəbbüsünlə Bakıda dini konferans keçirilib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı kularlarda Rafiq Əliyevlə söhbət edib.
Azərbaycanın dini durumu necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycanda bu saatlarda dini durumu mən nazik iplər üzərində qurulmuş nisbi stabillik kimi qiymətləndirirəm. Yaxın gələcəkdə Amerika-İran münasibətlərinin danışıqlar yolunda həll olunması mümkün olacaqsa, Azərbaycanda dini stabillik qalacaqdır. Əgər bu müsbət yolla yox, müharibə yolla həll olunacaqsa, Azərbaycanda dini stabillik pozula bilər və bu da çox ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər.
Niyə bu qənaətdəsiniz? Sizdə hansı məlumatlar var bundan bağlı?
Amerika İrana hər hansı bir təcavüz etsə, İrandan Azərbaycana qaçqınlar da gələcəkdir. Qaçqınların bir hissəsi də dindar qaçqınlar olacaqdır və Azərbaycanda da onların himayədarları var. Yəni bütün bunlar hamısı cəmiyyətdə müəyyən bir qeyri-müəyyənliyə gətirib çıxarır. 1 milyon qaçqını olan bir ölkənin 1 milyon da qaçqını olsa, yəqin ki bu Azərbaycanda çox ciddi siyasi, mən deyədim ki, iqtisadi, sosial çətinliklərlə üzləşdirə bilər dövləti.
Vaxtaşırı sizin bəyanatlarınız olurdu ki, Azərbaycanda dini qruplar çoxdur. Radikal dini qruplaşmalar, Vəhabilərin, Nurçuların adlarını çəkmişsiniz. Bax, indi onlarla bağlı vəziyyət necədir?
O qruplaşmaların bir neçəsi, 50-dən çox adam artıq həbs olunubdur. Bu, bir neçə qruplaşmanın adamlarıdır. Digər radikal qruplaşmalar üzərində də mənim bildiyimə görə onların üzərində də nəzarət var. Əgər onlar aktiv hərəkətə keçərlərsə, onların da aqibəti, onlardan qabaqdakılarının aqibəti kimi olar. Yəni, dövlət bu günləri dini situasiyanı nəzarətdə saxlayır. Amma Azərbaycanın özünün ərazisi sahəsində xarici təsirlər olsa, xaricdən bu müharibə məsələsidir, yaxud vurulma məsələsidir, bunlar olsa, o sabitlik pozula bilər. Amma bu günləri o sabitlik saxlanılır və o mən dediyim radikal dini qruplaşmaların bir neçəsi artıq neytrallaşdırılıbdır və bir neçəsi də neytrallaşdırmaq hərəfəsindədirlər.
Onlar kimlər?
Onlar radikal vahabilərdir və qatı şiələrdir və onların içərisində protestant təmayüllü dini icmalar da var.
Demək, hələ ictimaiyyətə məlumat verilməyən qüvvələrdə də kənarlaşdırılır, zərərsizləşdirilir. Belə demək olarmı?
Əlbəttə, ictimaiyyətə xəbər verilməyən bəzi qüvvələr də neytrallaşdırılır və neytrallaşdırılarından sonra ictimaiyyətə qısa məlumat verilir.
Siz də dəfələrlə bəyanat vermişsiniz ki, hətta hökumətdə yəni məmurlar qruplaşmalara meyl eləyirlər. Çoxlu dini radikal qüvvələr var və s. İndiyə qədər hökumət bu sahədə o qədər fəallıq göstərmirdi. Bax, son aylarda bu fəallıq nə ilə bağlıdır? Sizin o dediyiniz qarşıdan gələn təhlükə ilə bağlıdır, yoxsa doğrudan da bunlar bir də ki, dövləti ələ keçirmək, hökumət ələ keçirmək istəyirlər o təhlükə ilə bağlıdır?
Yox, siz bildiniz ki, bu məlumatlar mən dini qurumlar üçün dövlət komitəsindən getməmişdim, bir neçə ay əvvəl verilmişdi. Bu məlumatlar mən vermişdim, məlumatları mən demişdim və hüquq mühafizə orqanları da məlumatları reallaşdırmaq üçün onlar müəyyən operativ işlər aparmalıdırlar. O insanları neytrallaşdırmaq üçün hüquqi əsaslar olsun. O hüquqi əsaslar da 2-3 aydan sonra, 4 aydan sonra ortaya çıxa bilər və ortaya da çıxdı. Və həmin adamlar da deməli neytrallaşdırdı və onların içərisində dövlət məmurları da oldu.
O dövlət məmurları gələcəkdə hansısa bir rəqib terror törətməkdə istifadə oluna bilərdilərmi?
Ağlım kəsmir ki, onlar terror törətmək üçün istifadə olunsun. Sadəcə olaraq onlar öz yollarını azmış insanlardır. Allanmış insanlardır ki, dini dövlət qurular və bunlara da bir vəzifə gələr və bunlar da bir yer tutarlar və istifadə edərlər bu momentdən. Ağlım kəsmir ki, onlar terror